У ефіри «Свобода» у Мінську 20-я година. У празкай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння адбываюцца маўклівыя акцыі пратэсту. Падрабязнасці пра гэта вы можаце сачыць на нашым сайце свабода.орг, а вынікі акцыі падрабязнасці прагучаць у нашай праграме а 10-й вечара. Еўразвяз гатовы да перазагрузкі дачыненняў з Беларусю пры выкананні Мінскам некаторых умоваў, заявіла на прэсавай канферэнцыі амбасадар Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. Пытанні эканамічнай дапамогі і вызвалення палітзняволеных ніякім чынам не звязаныя, але вызвалення і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў папярэдняя ўмова ўсіх магчымых перамоваў, заявіла Мойра. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў, паведамляе МЗС Літвы. Прозвішчы і пасады чыноўнікаў не называюцца, адзначаецца, што яны звязаныя з пераследам цэнтру абароны правоў чалавека «Вясна» і яго лідараў. На аснове дзейных законаў з адпаведнай просьбы МЗС звярнуўся ў дэпартамент міграцыі Літвы. Працягваем навіны. У Нью-Йорку пачала працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Адкрываючы першае пасяджэнне, генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў кіраўнікоў 193 краінаў-членаў арганізацыі зрушыць з мёртвай кропкі мірны працэс на Блізкім Усходзе. У сталіцы Йемену Сані сёння працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха і апазіцыі, якая патрабуе яго адстаўкі, нягледзячы на дамоўленасць аб замірэнні, дасягнутай напярэдадні. Звестак аб загінулых і параненых, аднак, пакуль няма. Дамоўленасць аб спыненні агню ўступіла ў сілу ўвечары ў аўторак пасля трох дзён жорсткіх перастрэлак, ахвярамі якіх сталі каля 80 чалавек. Сёння раніцай сотні людзей хавалі загінулых за апошнія дні дэманстрантаў. Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Саліха, які займае пасаду прэзідэнта краіны ўжо 33 гады, пачаліся ў Йемене ў лютым. У чэрвені Саліх з'ехаў у Саудовскую Арабію лячыцца ад раненняў, атрыманых пры абстрэлі яго рэзідэнцыі, аднак адмаўляецца скласці з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Сотні афганцаў выйшлі сёння на вуліцы Кабула, каб развітацца з былым прэзідэнтам краіны Бурхануддзінам Рабані, забітым у аўторак пры нападзе смяротніка. Пад'езды дадому ва ўрадавым квартале гораду, дзе жыў Рабані, па-ранейшаму перакрытыя. Паліцыя старанна абшуквае ўсіх, хто прыходзіць аддаць даніну памяці вядомаму палітыку. Сёння ж прадстаўнік талібаў Забіула Муджахід у электронным паведамленні нашай радыёстанцыі назваў хлуслівымі звесткі аб тым, што талібы ўзялі на сябе адказнасць за